habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa fiidnimo sabtiya taariikhduna ay tahay 4 bisha Diisembar ee sannadka 2022. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitirband iyo weliba bogga v o a somali.com. idaacadda caawiya dunida dhegaystayaal waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid a golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo coday in la kordhiyo barnaamij u ogolaanaya ciidamada badda caalamiga ah in ay la dagaalamaan kooxaha burcabadeedka ee xeebaha soomaaliya. sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan bandhigga wax soo saarka warshadaha dalka oo lagu qabtay magaalada Hargeysa.
ujeeddada aanu ka leenahayna waxay tahay dadkeenna shicibka wax iibsada inaanu barno brodactiga wadankooga ay warshadaha ugu soo saaraan ee gudaha dee inay iyaguna intaa tacwiid nooga dhigaanayna caawiyaan oo ay iibsadaan anay bartaan warshaduhu ka soo baxay iska daa inay lokal u gartaan warshaduhu ka soo baxay.
barnaamijyadii martida mikrofoonka iyo caweyska washington iyo sidoo kale qodobo kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan caawiya dunida. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. koox laga shakisan yahay inay yihiin jihaadiyiin ayaa ku dilay ugu yaraan 3 qof oo rayida weerar ay ku qaadeen gaari ay dad rakaabi saarnaayeen oo maraya Mobutu oo ku taala bartamaha dalka Mali, sida ay maanta sheegeen mas-uuliyiinta wadankaasi. waxaanay mas-uuliyiintan u sheegeen wakaaladda wararka a f p in dadkan rakaabka ah rasaas oo dal lagaga qaaday, sidoo kalena la gubay gaarigii ay saarnaayeen kadib markii kooxdan argagixisada ahi ay weerar ku qaadeen bandigiara jimcihii. waxaanay intaasi ku dareen iyaga oo magacooda aan xusinin dowladdu ay u dirtay ciidamada ammaanka halkii falkaasi uu ka dhacay. mas-uul laga soo doorto bandigara ayaa xaqiijiyey tirada dhimashada, kaasoo sidoo kalena sheegay in dadkaasi dhintay ay ku jiraan dumar iyo caruur. weerarka ayaana ilaa iyo hadda aanay cidi sheeganin ka mid a kooxaha badan ee hubaysan ee ka howlgala dalkan ku yaala galbeedka qaaradda Afrika. baakistaan ayaa maanta sheegtay inay marti gelin doonto shir ay isugu imanayaan wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada iskaashiga Islaamka dhammaadka bishan si loo joojiyo dhibaatada bini-aadamnimo iyo weliba dhaqaale ee sii xumaanaysa dalka Afghanistan. wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Baakistaan, Shaah Maxmuud Qureyshi, ayaa warfidyeennada ugu sheegay magaalada bariga dalkaasi ku taalle Lahore in kulankan aan caadiga ahayn ee 70-ka waddan ee ururka iskaashiga dowladaha Islaamka la qorsheeyey inuu magaalada Islaamabaad ku qabsoomo bishan Diisembar 19-keeda, kadib markii uu codsaday kulankaasi dalka Sacuudi Arabiya oo hadda ururkaasi guddoomiya u ah. waxaa kale oo uu sheegay in Maraykanka, Ruushka, Shiinaha, Faransiiska, Britain iyo weliba Midowga Yurub, Bangiga Adduunka iyo wakiilla ka socda hay-adaha gargaarka qaramada midoobay iyagana la casuumi doono. booliiska gobolka Michigan ee dalka Maraykanka ayaa sheegay inay xidheen waalidka wiil dhalinyara oo ku eedaysan 4 dambi oo darajada koowaad ah oo ah dil toogashada oo uu ka geystay dugsi sare maalintii Salaasadii. Jennifer iyo weliba James Cramley ayaa lagu xidhay magaalada Detroit ee waqti hore Sabtidan maanta sida laga soo xigtay booliiska. dacwada ogaha ayaa xareeyey eeda dil ah oo ka dhan ah waalidkan kaasoo la xidhiidha dilkii dhacay. waalidkan ayaana kasoo muuqanayna maxkamadda maalintii Jimcihii, taasoo keentay in booliisku ay u soo jaraan waaran qabashaa, iyadoo lamaanahan in ay ku eedaysan yihiin 4 dambi oo la xidhiidhay inay iska dhagamariyeen astaamo u muuqday kahor toogashada dugsiga iyo weliba in wiilkooda ay u ogolaadeen qoriga. ugu dambayntiina, buurta Semeru ee dalka Indoneesiya ayaa maanta uu fulkaana ka qirxay, iyadoo ay ku soo burqanayaan qiiq iyo weliba dambasa uu keenay fulkaanahaasi dadka deegaanka, islamarkaana ay sababtay in dhulku ku madoobaado, sidoo kalena uu qabsaday in amaba uu ku qasbay an ilaada ay kumanaan qof oo halkaasi ka agdhowaa inay meesha iskaga cararaan. majiro warsheegaya cid wax ku noqotay fulkaanahaas sida wakaaladda la tacaalida masiibooyinka dalkaasi Indonesia ay sheegtay. Waxaana kooxaha waxbadbaadiya ay halkaasi ka soo daadgureeyeen dadkii deganaa, iyadoo holucle uu soo gaaray tuulooyinka islamarkaana u burburiyey biriishka ku yaala Lumajanga oo isaguna dhaca bariga Jaffa ee waddankaasi Indonesia. Fiid waxaan wanaagsan dhammaantii ma dhegaystayaal meel kasto aad joogtaanba halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda fiidnimo ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Aan ku bilownay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa jimcihii u codeeyay in la kordhiyo barnaamijyo ogolaanaya ciidamada badda caalamiga ah inay la dagaalamaan kooxaha burcadbadeed ee xeebaha Soomaaliya, balse muddo 3 bilood oo keliya ayaa la cusboonaysiiyey, iyadoo Soomaaliyana ay doonaysa inay si buuxda u hesho maamulka biyaheeda. Warbixin arrintan ay ka qortay wakaaladda wararka ee AFP waxay noo soo koobayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Kulan ay yeesheen xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayay jimcihii ugu codeeyeen in la kordhiyo barnaamijkan u ogolaanaya ciidamada badda caalamiga ah inay la dagaalamaan kooxaha burcadbadeedka ee xeebaha Soomaaliya, laakiin waxa ay ku kordhiyeen muddadaasi 3 bilood oo qur ah, iyadoo dowladda Soomaaliyana ay doonayso inay si buuxda u hesho maamulka biyaheeda. Qaraarkan oo uu soo diyaariyey Maraykanka ayaa waxaa si aqlabiyad leh u ansixiyey dhammaan 15 dal ee xubnaha ka ah golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Faransiiska ayaa ka digay in muddada la kordhiyey ee aad uga yar tahay in si saxa uu ku shaqeeyo howlgalka la dagaalanka burcadbadeed ee ay reer Yurub hogaaminayaan ee xeebaha Geeska Afrika, waxayna taasi halis gelinaysaa inay abuurto firaaq amni. Barnaamijkan muddada uu socday ma jirin wax weerar ah oo la wariyey muddo 4 sano ah, ayay tiri Shiraas Gaasri oo ah isku duwaha ergada Faransiiska ee qaramada midoobay. Laakiin Soomaaliya ayaa carabka ku adkaysay in maadaama aysan jirin weerarada burcadbadeedda ee galbeedka badweynta Hindiya ay tahay in howlgalkan la soo afjaro. Muddada loo cusboonaysiiyey ee 3 bilood ah waa in ay ogolaataa in loo gudbo hab iskaashi ciidan oo labageesood ah, ayuu yidhi ergeyga Soomaaliya ee qaramada midoobay Abuukar Daahir Cismaan oo ku ammaanay barnaamijkan inuu ku guuleystay ciribtirka burcadbadeedda. Maqnaanshaha burcadbadeeddu waxa ay shakila'aan ka dhigaysaa in sii socoshada ciidamaynta ee baddeenna iyo dhulkeenna ay dhabtii tahay mid aan xidhiir la lahayn burcadbadeedda iyo weliba dhaca hubaysan ee inta badan Soomaaliya, ayuu yidhi. Sida uu sheegay mid ka mid a diblomaasiyiinta, Soomaaliya ayaa intii ay socotay dooda golaha ammaanka waxay si weyn u diiday in muddo korrin 1 sano ah loo sameeyo howlgalkan, waxayna ku baaqday in dib looga fakaro qorshaha caynkan oo kale ah. Badi howlgallada ka dhanka ah burcadbadeedda ayaa waxaa qaada Atlanta oo ah howlgalka reer Yurub oo ay qayb ka yihiin maraakiib iyo diyaarado, kuwaasi oo lagu ilaaliyo ammaanka biyaha u dhow Soomaaliya. Howlgalkan oo la bilaabay 2008 ayaa golaha Yurub waxa uu muddadiisa cusboonaysiiyey ilaa December sanadka dambe ee 2022.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inoo soo koobayey warbixintaasi oo ay diyaarisay wakaaladda wararka ee AFP. Labadii cisho ee lasoo dhaafay magaalada Muqdisho waxaa ka dhacay dilal loo geystay 3 ruux oo dhalinyaro ah oo 2 ka mid ay walaalo ahaayeen. Taliska booliska gobolka Banaadir ayaa sheegay inay gacanta ku soo dhigeen askartii ka dambeysay dilka ka dhacay magaalada Muqdisho. Wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Muqdisho.
Labadii cisho ee lasoo dhaafay magaalada Muqdisho waxaa ka dhacay dilal taabtay dareenka dadka magaalada kadib markii ciidamada dowladda Soomaaliya dileen 2 walaalo oo isla dhashay, kuwaasi oo saaran mooto bajaaj oo lagu kala magacaabi jiray Sekeriya iyo Sowda. Waxaana sidoo kale habeenkii xalay ahaa Muqdisho lagu dilay wiil dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Mahad Cabdiraxmaan, kana tirsanaa ciidanka Isluubta Soomaaliyeed. Dilalkaas dhammaan waxaa geystay askar ka tirsan ciidanka dowladda oo dusha ka saarnaa gaadiidka dagaalka ee dusha ka furan. Tani waxay keentay dareen dadka ay ka muujiyeen cabsi la xiriirta dilka askarta dowladdu ay geysanayso. Taliska ciidanka booliska Soomaaliya ayaa u sheegay v o a in ugu dambeyn gacanta lagu soo dhigay askartii ka dambeysay dilka loo geystay 2 walaalaha ahaa Sekeriya iyo Sowda, haddana ay ku jiraan gacanta hay-adaha cadaaladda. Sidoo kale waxaa gacanta lagu dhigay habeenkii xal ahaa askarigii dilka ka dambeeyey mahad cabdiraxmaan ee maraya meel ku dhow iskooska taleexa magaalada muqdisho. Afhayeenka ciidanka booliska soomaaliya gaashaanle cabdifataax aadan xasan ayaa v o da kaga waramay sida ay ku suura gasheen gacanta lagu soo dhigo kuwii ka dambeeyey dilka labadii walaalaha ahaa ee lagu dilay muqdisho ee sakariya sowda.
Oo uga warbixinay bulshada maalmihii lasoo dhaafay kiisaskii dilalka ee dhacay dhammaantood dadkii dhibka geysteena gacanta lagu hayaa oo hadda xabsiga dhexe loo gudbiyey maanta, labada kiisba gacan ku dhiglayaashoodii xirlaalinta la marsiiyey xabsiga dhexena loo gudbiyey. Wax kaloo broblem ma jiraan. Bulshada soomaaliyeedna waxaa ugu baaqaya inay boliiska la shaqeeyaan.
Dhacdadii hore xanuunka badneed ee labada dhacdo wada xanuun badan, laakiin dadkii walaalaha ahaa ee wiilkii gabadha sidee lagu helay, xogta la helay maxay ahayd?
Dee gaari oo militarigu leeyahay oo kalarka militariga ku buusan yahay ayuu ahaa, isgooyska jaam ahaa awgiinaa dadka wada jooga goobta, calaamadaha ciidamadu ay isticmaalaan gebi ahaan bulshada way wada taqaanaa, nooc walba ulaa way taqaanaa. Xogtayaan bulshada ka helnay iyo wadooyinkii uu maray iyo saacadda ay falku dhacay awgeed, isku xirxir iyo formal boliisku isticmaalo loo maray awgiisaan lagu helay. Wayna qirteen dambiilayaashii geystay falkaasna ayaga yihiin gaarigana gaarigood u ahaa iyo kaamirooyinkoona saaciday. Arrimahaasina wax kusoo idlaadeen alxamdulilah, sida ugu fiicnaayeen hadda falka oo kusoo gogoon.
Laakiin afayaane askarta wax dilaysaahay gaariga saaran yihiin saraakiilaa wato, mas-uuliin dowladaa wato, iyagaasay ilaaliyaan. Marka miyaysan dimbi u qayb ku lahayn dadka la ilaaliya gudaha ku jira baabuurkii aan joojinayna dadka dilay?
Mas-uuliyiintu gudaha gaariga ku jiraan, xaaladda lagu jirana ma saamaxayso in askariga iyo mas-uulka gaariga gadaal ka saarani mar walba taxadir oo muujina askariga. Walow ay iska jiri karaan qof oo sida falkan dhacay dadka geystay camal ah, ninka mas-uulkana mar walba raali kama ahan in bulshada la dhibaateeyo. Mas-uulkana mar walba ammaankiisa la sugaa asaga, ammaankiisoo la sugaayaa ficilo kale la geysan karaa maa ina mas-uulka saaran gaariga, sarkaal ha ahaado, xildhibaan ha ahaado, cid walbo ay tahay, mid raali ka ah ma jiro in bulshada la dhibaateeyo.
Laakiin waxaa dhacay labada habeen lasoo dhaafay mahad cabdiraxmaan, ugu dambeeyey miyaysan ahayn mid fool xumo ku ah ammaanka magaaladan aad ka shaqeynaysaan oo boliisku xul saaran yahay, miyaysan ahayn wax welwel iyo walaac ku ah dadka muqdisho?
Wallaahi dadka magaaladu way dareemi karaan. Waxaan ashidanta waaye laba maalin oo lasoo dhaafay dhaceen, dhowr bilood hadda ka horaa ma dhaceen. Isgoysku jaam xun ahaa la maraayey, ciidanka booliisku ka shaqeynayay, dadweynuhu isdhaafayeen, wax mar walba joogto ah oo dhacaya maaha. Wax yani kama ku yimid oo isla ciidanka qaar geystay maayna ciidanka booliiska ku dhex jira bulshada markasta lama caamila. Wax dhib noocaas kasoo tabinayan weli maan arkin, laakiin waa dhacdo mar walba iska dhici karto. Laakiin sidee u dhaceen maahane, sidee looga dabategay aada u qiimo badan, sida looga dabategay eheladiina loo qanciyey, boliisku u shaqeeyey, baarista la sameeyey, dembiilayaashii lasoo helay, taasaa wax qiimo leh noqotay oo bulshadana ay ku qanacda.
Wiilka mahada sida loo dilay dhalinyarada ah asluubta ka tirsanay?
Wallaahi asagana sidoo kale bajaaj u saarnaa, askarto wada xiraysa askari kamid ah wadada joogjoog bajaajka lahay xabadi kaga fakatay. Marka adiga qofkii dembi geystaa intuu rabo ha la ekaado, waa dembi haba ugu darnaada in nafi go-do. Taasna waxay diinteena iyo sharcigeena iyo qawaaniinta caalamiga ka qabaana laga qaadaya labadoodana, kii dilkii hore geystay iyo midka dilkii dambe geystay. Intaba xabsiga dhexaan ku hubsanay oo maxkamada ay sugayaan hadda.
Waxaa lama loo heli karaa askartan rasaasta ridaysa wadada si inay kaligood leeyihiin dadka u Soomaaliya? Ma jiraa hadda go-aanaa gaartay oo amniga la xiriira?
Haa, xalay oo dhanaan wada fadhinay laamaha amnigoo kala duwan, ciidamada digniinan u dirnay dadka askarta baabuurta isticmaasho, mas-uuliyiinta waardiyeysa, xoogga dalka Soomaaliyeed, booliiska iyo nabadsugida intaba waan wada joognay, waana ka ballannay wixii hadda ka dambeeya dhacdooyinka noocaas inaysa dib dambe u dhicin, wixii hadda ka dambeeya dhacdooyinka noocaas inaysa soo laabanin oo laga taxadiro, ciidamadana tallaabo laga qaaday cideeda.
Adiyaashee lasoo dhaafay dadka muqdisho waxay si weyn u hadal hayeen dareenka la xiriira dilka askarta dowladda u geysanayaan dadka shacabka saaran mootooyinka, waxaana labada dil oo ka dhaca muqdisho ahaaye kuwo si weyn looga dareemay hadalhayntooda magaalada muqdisho. Sakariya sowdo wada dhashay ayaa lagu dilay mooto bajaaj ee saarnaa xilli ay marayeen iskooyska Debka. Waxaa sidoo kale habeenkii xalay ahaa muqdisho lagu dilay wiil dhalinyaro lagu magacaabi jiray mahad cabdiraxmaan oo isna saarnaa mooto bajaaj, maanta ayaana lagu aasa qabuuro ku yaala degmada Kaxda. Cabdulqaadir Okey, v o a, muqdisho.
magaalada Hargeysa waxaa maanta ka furantay bandhigga carwada warshadaha Somaliland, iyadoo warshadleyduna ay sheegeen inay dhibaato ka haysato dhinaca tamarta oo qaali ku ah. Warka waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Bandhigga carwada labaad ee warshadaha Somaliland wax soo saarkooda maanta lagu soo bandhigay magaalada Hargeysa ayaa waxaa ka qayb galay dadweyne aad u tiro badan, kuwaasi oo doonayay in ay wax ka iibsadaan carwada, iyadoo geesta kalena ay ka qayb galeen madax sare oo ka tirsan Somaliland. Wasiirka wasaaradda horumarinta maalgashiga iyo warshadaha Somaliland, Cabdillaahi Cabdiraxmaan Aare, ayaana weydiinay ujeeddada laga leeyahay bandhigga carwada.
Horta dee bandhigani waa bandhigii labaad sanadkii horaanu qabanay, kanna waa dakiisii labaad buu noqonayaa. Waxaa ugu muhiimsan labada arrimood aan doonayna inaan xoogga saarno. Waxa weeye, kow, in dadka ganacsatada ah ee wadanka maalgashiga ku sameeyey, iyada oo ay jiraan duruufo adag oo ay ka mid yihiin tusaale ahaan arrimaha xagga tamarta iyo waxyaabahaas oo kale ay jiraan, haddana ku dhiiraday in ay wadankii ka yagleelaan warshado farsameeya waxyaabihii awalay noo soo dhoofi jiray, inagu suuqa u ahaan jirnay, inay halkan ku farsameeyaan, halkan kusoo saaraan, oo ay halkan ku diyaariyaan, dabeetana suuqii gudahana ka iibiyaan, qaarkoodna uu riiday ay u gudbeen ba inay dhoofiyaan oo ay magaraasa dibadda u diraan. Marka kow, in nimankaa oo ganacsatada ah dee lagu dhiirigeliyo, lana garab joogsado, agabkii ay soo saareenna suuq lagu baro oo suuqa lagu geeyo si bulshadii ula qabsato ay bulshadii u barato. Qodobka labaadna waxa weeye, in bulshada reer Somaliland oo laga yaabo aan warba ka hayn tusaale ahaan alaabtan ka soo degay wadanka soo galay iyo ka wadanka lagu farsameeyey farqiga u dhexeeya, iyo alaabta ay iibsanayaanba aan mudnaan kala siinayn, inaan barno dhaqan ah in ay horreysiyaan wixii wadanka lagu soo saaray.
Geesta kale, Maxamed Sheekh Cumar Qalinle waa guddoomiyaha guddiga warshadleyda Somaliland ee maanta wax soo saarkooda ku soo bandhigay magaalada Hargeysa, iyadoo ay ka qayb galeen sida uu sheegay V O da 24 warshadood. Guddoomiyaha guddiga warshadleyda Somaliland Maxamed Sheekh Cumar Qalinle oo ka jawaabayey nuxurka bandhigga ah wax soo saarka warshadaha Somaliland ayaa u sheegay V O
waxaa ka soo qayb galay dowrkan 24 waa carwadii labaad aanu qabano. Markii doorkii hore garan haadi baanu ku qabanay 30 bay ahaayeen imika, laakiin 24 baa kasoo qayb galay. Ujeedadanu kale ahayna waxay tahay dadkeena shicibkee wax iibsada inaanu barno borodhagtiga wadankooga ay warshadoogu soo saaraan iyo gudaha, de inay iyaguna intaa tacwiid nooga dhigaan ayna caawiyaan oo ay iibsadaan anay bartaan warshaduu ka soo baxay, iska daa inay lokal u gartaane warshaduu ka soo baxay. Waa waxa keliya calanka la mid ee maanta made in Somaliland ay ku qoran tahay. Ujeedadanu kale ahayn horta inaan dadkayaga barno, waayo warshaduu suuqa keliya haysta waa lokal. Suuqina haddaanay kala garanaynba warshadii wadanka ka soo baxday iyo tii China ka timid waa yar nasiib darro. Inaanu barno oo carwada la barto waxa ku qoran ay arkaan ay horta taanu uga jeedadayadu waa taa. Faa'iidooyin ay leeyihiin warshaduhu baa jira, waayo ganacsiga kale way ka duwan yihiin. Waxaa laga yaabaa bakhaar inay 5 qof ka shaqeeyaan 5 milyan dhex wareegayaan, warshad 300 oo kun ha inay 10 qof ka shaqeeyaan ba laga yaabaa. Waayo dabeecadda ayaa khasbaysa inay dadkaas ka shaqeeyaan. Marka dhinac waa shaqo abuur, dhinac waa training, oo waayo technical know-how malaha wadankeena, waa tii la burburiyey. Marka iminka anagu xataa waxaanu soo saarnay dad qualified technician ah, waayo de noocan may aqoon awal iminka waxay bartee siday duba ula dhacayeen. Dadkii kuwii ajnabiga ahaa ee aanu keenay Soomaalidu waa il dheer tahay, nin qof walba waa intiisa loo sheego. Wallaahi kuwii iyagaa ka badiyey anagu waan iska darnaba hindid waan dhoofinay.
Carwada warshadaha wax soo saarka Somaliland ee maanta lagu soo bandhigay magaalada Hargeysa oo socon doonta dhowr maalmood ayaa waxay noqonaysaa tii labaad ee lagu soo bandhigo Somaliland, iyadoo sanadkii hore la soo bandhigay wax soo saarka warshadaha Somaliland. Khadar Maxamed Cakulle, V O A, Hargeysa.
halkawli aad naga dhegaysanaysaanna waa idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka imanaysa washington. haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka uu london noogu soo diyaariyey ridwaan xaaji cabdiweli.
todobaadkan dhegaystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa sheekh axmed maxamed dhagaxtuur oo qoray buug ka hadlaya bilowga fahamka islaamka ama almabaadi alfiqiya calaa madhab alimaam ashaafici. waxa uu ka tirsan yahay masjidka weyn ee araxma ee fadhigiisu yahay magaalada birmingham oo dadka muslimiintuna ay ku badan yihiin. kusoo dhawo marka hore barnaamijka sheekh axmed.
بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ونوالا وبعد آدي أضو ماستهاي رضوان حاج عبدولي وكل واهي برامشك
وايا هاي انت بضن مركات ايكتو بوغاكتا لغوصو بندقو دلالك قربها واي كدوينهين بوغاكتا كهاليا دين تا يفهم كإسلامك محاكو دليي بوغ نوعانو كلا ان حلقان ادقرتون
مركات أضو ماستهاي رضوان حاج عبدولي وركاقا مهد عين ليا اناد او عزونتو برنامشكان saad ogsoon tahay ridwaanow haddaynu nahay soomaali markuu dalkii dagaalkii sokeeye ka dhacay waa la kala farxaday. dadkii markay dibadaha la yimid wax badan ayaa ma aragtay loo baahday oo weliba ugu horeyso wixii aasaaska ahaa oo ah diintii xaniifka ahayd. anigu ka shaqsi ahaan waxaan ka mid ahay ducaada haadiya jeer dacwada ilaahay subxaanahu watacaala caalamka ku faafiso. waxaan inta badan akhrin jiray duruus cabr alhawaa sidaan maarata hadda caalamku wuxuu noqday shabaka cankabuutiya oo hal qariyo noqday. marka waxaan facebookgan iyo youtubekan casharo ku bixin jiray. kadib markii aan arkay ummadda soomaaliyeed meesha ay aan isleeyahay alaleha baahi badan baa ka jirto ayaa waxaa ii soo baxday dhinaca fiqiga. saas awood waxaan doortay kitaab fiqi ah kuna qotomo calaa madhab imaam shaafici. haddana kitaabka aan doortay waa kitaab su-aal iyo jawaab ah, alasila walajuuba, oo aan isdhihi karaayo qofka markii su-aal la weydiiyo jawaabta markuu helo ama markii sheekha su-aal u weydiin lahaa aan aniga hadda uga jawaabo waxaa si sahal ugu fahmi karaa fiqiga. kitaabkaana saa hadda sheegto magaciisa waa almabaadi alfiqiya calaa madhab imaam shaafici. waa bilowgii, waa beginarkii, waa stageka ugu horreeya ee fiqiga laga galaayay. ummaduna maanta waxa ay u ooman tahay waa fiqiga, maxaa yeele fiqiga waa cibaado 24 saac kula falgelayso.
waayahay marka haddii bal aada soo koobto waxyaabaha xoogga aada ku saartay buuggan maxaa ka mid ah?
mahadsaned marka walaalkay. waxaa kitaabkan uu diiradda saarayaa waxa loo yaqaano rubucilcibaada oo ah kow bilowga su-aasha or xita horta islaam muxuu yahay, islaamkii baa la qeexayaa. kadib waxaa salaadii saad ogsoon tahay xadiiska nabigeena ahaa salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh awalu maa yuxaasabu bihi lcabdu yowma alqiyaama assalaa, waxa ugu horreeya insaanka laga xisaabinaya waa salaadii. hadday salaadu noo hagaagto acmaasha kale way ku hagaagaysaa, hadday salaadii aysan kuu hagaaginna acmaasha kale ku hagaagamayso. liajli haada bilow waxaan kaga dhignay oo kitaabka aan u doortay inaan si fiican axkaamtii salaada iyo waxa buurinaya iyo wixii maaragtay arkaantii ku taagnayd iyo shuruudi. ridwaanow salaada aynu tukana maanta waxa aan dhihi karaynaa boqolkiiba boqol lama dhihi kar, laakiin boqolkiiba xataa dabaataan dhahne way yar tahay cid intay sheekh u hoos fadhiisatay ka koobiyeysay oo ka markaa salaadii la imaaday oo qof caalim u hoos fadhiistay. biyaa islaamigan kusoo kornay alxamdulilah, dadku diintii baa maaragtay maasha allah dalkii ka jirtay oo dad muslimiina wada nahay. marka salaadana waxay ku imaaday ilaa ma raxima rabbi in maaragtay si fudud aynu maaragtay u tukanayna oon dadkaas tukani aan raacayna. laakiin kitaabkan wuxuu qeexayaa intaan salaada la gelin maxaa iga baahan yahay, shuruud baa jirto. kow qofkii inuu dahaaro xagga jirka, dahaaro dharkiisii, maxaan idhaahdaaye meeshuu ku tukanayay, inuu qofkii maaragtay aqoon u leeyahay macrifa dukhuul waqti qibladii cawradii, cawro maxaa loo yaqaanaa. wuxuu kitaabka sidoo kale qeexayaa calaa sabiil mithal qofka maanta salaadii intuusan tukanin weysa qaadashu u baahanya, waxaa macquula inay gacantu jaban tahay oo faashad u saaran tahay, qaabkeebuu oola tacabule qaabkeebuu salaadiisii weysa qaadkii u saxan karaayaa. sida kale daa usii dhigo salaada markaan galno arkaanaa jirto 14 rukni ah, waxaa laga yaabaa qofkii hal rukniyo ka mid a hadduu si sibiq ama uunas aqoon u lahayn uu ka boodo in salaadiisii ay ka maqan tahay oo rukniu ka maqan yahay, salaaduna meesha ku burayso. tusaale ahaan rukuucda, rukni rukuucdii uu qof ka booday intuu faatixada akhriyey, markuu maraya التحيات كوبات أي حصوح حصوصتي إنه ركن كتير حصة مانية
way hay sha ahmed aan waxaan u maleynayaa in aan ay u baahan tahay faahfaahin dheeraad ah laakiin aan dalkan britain hadda aan ku noolahay iyo dalalka qurbaha dad fara badan oo soomaali ah xilligan ku nool aruur fara badan ah jirta oo suuragal ah inay muhiim tahay inay helaan macluumaadka buugan oo xambaarsan yahay xaggee laga heli karaa ay kula tahay kasoo buuga ma jira meelo kale oo dhalinyarada iyo waalidinta soomaalidu ay si sahlan uga heli karaan
ها نعم واجران سدوا كلا نحن لنا هاي بركولنا فيسبوك حن كلنا هاي مجا هدو قفكو قراء أحمد دكتور بيج كلا دين تين وانا استحه وقيبتا ماسنجر كوقفكو نقرص وحريره سيف ضد وسهل أيو كتاب كان فيقة أيو كوه الكرايا وانا سلايا هاي وحبضا أيو كه قبتر يقفكي دونا أيو إنه عبادي كصح مركا هدي هالكاس عن كفيرنا waxaan kala ku heli karnaa in qofkii meel kasto joogo aan ugu soo dirno boostada hada salaahan kitabku waxa laga heli karaa mareekanka waa yaala australia waa yaala canada waa soo gaarsiinay denmark waa yaala somalia na magaalada muqdisho gaar ahaan bookshop kale barakaat bookshop ayuu haatan yaala ilaa iyo nairobi wali ma la gaarsiinin laakiin ku tala jirnaa laakiin qof walaal qofkii doonaayo inuu kitabkan fiqiga oo luqadda hooyana ku qoran inuu ka faa'iideysto haduu ina la soo xiriiro insha Allah tabaaraka wa ta'ala oo qaybta messengerka intuu facebook ku qoray ahmed dagtur waan hanas leeyahay jawaab waafi naga helaya
waayahay waxaad ii sheegtay waxyaabaha sida weyn aad uga hadashayna inay ka mid tahay arrinta zakada marka qurbaha la joogana ganacsata fara badan ay khald ka fahamsan yihiin zakada iyo waajibaadka ka saaran dhinacaas hadii aad faahfaahiso arrintan
رضوان حاج عبد الله وصا او شقتي marka halka kan la yimid waxa macquul ah qofkii inuu shaqeeyo shaqada uu ka shaqeeyo waxa la yiraahdo lacag seef galayo lacagtaas waxa la yaba inay 10,000 20,000 ee uga asagoo dhahay seefin bangi ee ugu jirta iska leeyahay oo uuna haysto zakada in kaliya ganacsatada caadiga ee dukaamada waaweyn in zaka laga rabo oo asaga ina zako ay maartay looga baahneen lacagtaada hadii qadar 85 gram oo dahab ah ay ku gooyso sanadna ka soo wareego hawl uu ka soo wareego lacagta nisaabkaas waxaa laga rabaa in laga bixiyo zako zakadu kaliya qof ganacsan ma waa in lacagtaadi sanad ka soo wareego account-ka ay kugu jirto sanad uu ka soo wareego maxaa laga rabaa marka maxaan bixinayaa tusaale ahaan 10,000 haysta hadaan soo qaadan cala sidii midal 4,000 oo dollar ama 4,000 pound haduu yahay 85 gram oo dahab ah oo noqoto kunki waxa laga rabaa 25 bal fiiri kunki 25 waa 2.5 25 waxa laga yahay 4,000 inuu ka bixiyo $100 ama $100 laakiin ridwaanu waxa maanta dadka boqolkiiba waxaan dhigi karaa in badan waxaan iska aaminsanahay zakadi inay iska tahay in laga rabo qolyahan tujaarta ah ee ganacsada ah ee halkaan ma aragtay dukaamada waaweyn iyo baqaarada u furan yihiin bal aanan ku bararugsanayn
way hay sheekh ugu dambeyn intaanan ku weydiinin su'aal kale buug aad hore u qortay miya jira
نعم ها كتاب حاج الهدو صدح بقوله حديث 300 حديث قصار الحفظ من الصحيحين كتاب كان وحن كسو بندقي دلكي هويو مقادة مقدشو كتاب كان صدح بقوله حديث وان كسو الصعودي صحيحين كواي حقيقة مركي نقطة حديثك يا مركي نقطة ثقة واللبو حديثك وحالقية يا مركي حديث حديث بس وقع دنيا إنسانة كيسية حديثك السلسلة دي الأسكو حقا دود للقليو لكن صدح ذا بقوله حديث إيه أن صوص علي لقاه لما يهل حديث ضعيفة إما إنه أن نراهنه لفظ للبخاري بخاري بقصنا لفظ كان مسلم أما شيخان كأسكو وافقي صدح ذا بقوله حديث إيه أن الصومالي وترجمي وحا وقفك حالك حديث بكو اخرين كان عمل لابد حديث وحكير دقيقة هدان كلوس كفتو رضوه ردوتك وحال بودو مانتا اني تاك اوي وحو البابا صفر ضوط وسهلة لورا مركا كتاب كتاب بقول حديث وحا ادورتي وحديثو قابيي اما حديث قابا ان ادورتي وحي اجدو اقوينيت انو قفك وقت بضانا كغبحين مانتا ويرته اله النفانسيو مانتا اد ويرته اخي ان حلقاتك انتي مسايدك اللي فرديستو وحلا اللقبيستو كتابك اللي راعدو مركو عن سليه هاي بل انتان كدب قارسين تان وكدب تورك صلى الله مسلمين تا اذين الهي سبحانه وتعالى ميزانك حصاناتك انو اجل يقول دورو اخلاص يقيلو ساسا كتابك عصان اضرس لحل بقول حديث
way hay ugu dambeen marka laga hadlayo culimada Soomaalida gaar ahaan kuwa qurbaha waxa la sheegaa inay kala aragti duwan yihiin oo mararka qaar kood ay iyagu u horseedaan caruurta oo lunta ama ku jaha wareerta fahamkii Islaamka arrimahaas ma kula tahay in loo baahan yahay in culimadu ay isaga yimaadaan oo ay ka fakaraan inaanay ku jaha wareerinin dadka fahamkii diinta Islaamka
نعم أرتو فهم دين الإسلام هو مد لكن دتكو كمزولة إن إسخلاف عين أفر مذهب هذا دين تين مذهب كل وجه لكن أفر مذهب أو عنصر أي ماذا أفر تأه مد والبابا وح خير الشيء لكن وح لوكا أرك دوي هاجر مرك قفك وحكو ورنيا مرك الصقة ومال وعكسي سنجد هذا تصالحان وح دع كريسو إن دتك الوجود بجد هذا وضن كان يقول كله تجعلك صعده ردوانو دجالس وحالقي يا بقفكي إن آيات معنى كله أما فهم كله لو بمعنى أو الصقي ماشي خير كي وناجي اللي جف لنا أي إن وح كله كقصب حان أو مديسي ومارس سقى له وكوقرحيه أما مديسي وسقى له أدله أما وحيلا على ماشي كوجن إدعان فعلا هديه إنه دين تبرنه أفكارتان كله دوان إزديدن وح أصله إن تكلت الكتاب والسنة وح كصهر وفكر واي لكن القرآن كأي السنة هذا قفك ستنبا وأوسقنا هذا وح كلام وراء ظهري وقال إسكس إسكديكو إن شاء الله تبارك وتعالى كون المايو علمك إني إنه برنا أيانا كجبح كرنا إنه قفك علمك برتو الدين تلاي تبارك وتعالى برتو تاسع سهل وإنه قفك كجبح وأصقي ما أنت وأنا تن أنا سلاي هاي حتى قفك رضوان وقيل مهلايو ما أنت الدين تقولي نوت الله هذا ما أنت إنترنت كفرت وتكهري سكتاب تفسير القرآن الكريم كأودن وأكل هذا أنا صومالي أقري أي مفر بضن أي علم بضن أي دجين مركب الدين تأم برنا فكر جديد مجرو بل أقانتي أقانتنا ذا وحيسكن أقان جابن أو ميل دير جارس سنين تاسع أنا كينس إنه قفك وكور يعني وحين يجي هذا حتى قفك علم غير وحلو قرط علم جيسي وقول ورياء شيخنا الله ونحرس الشيخنا علي رحمة الله عليه أي هذا كروح على ودي سؤال عجيبة وحال الشيخ وقفك إنه عالمي هاي علم الله هاي محله وقرن كرا يوقفك إنه صن عالم هنا علم جيس وجامي هاي وحتصاروا صقة عاجة نصدح لها صومال كله والله جو قرنا يا عاجز وحير هدي وحي ربيك وجل ساق تأسان وقد قدي أما ساق الروح شبق شبق ولا لك هدو عاجي بيها يبوح أنا معاني يبوح والسقية مرك إن شاء الله تبارك وتعالى علمك ونصك ميا ونود دجنانا يا مر على مرك أنا كعلمك برنا وضد الصحة هيد يمشي اللوم مراين أي أمرنا
ويا هاي آدي أتبع وما سنت وقت يا
الله مظن وركع ما تعلم مرك رضوان حج عبدولي
أنت هاس أي أنت دبعت كن كسر قبل جبين يا برنامج كمرتدى ميكروفون كون كورة سنة الشيخ أحمد محمد دجحتور أو دوان صوبن دجاي بوق وجه الله يبلا وجفهم كإسلام ك أما المبادئ الفقهية على مذهب الإمام الشافعي أنت مركل عن كل مدونة هدوية بها ودل هيدمو واردون حاج عبد الله ودل نبت كلي
هاتنا دقيستيال كسور دوادا برامج كي عويسك واشنطن وتطبعات كستحلية دارو كلاد مغشان kulanti wanaagsan dhamaantii madhigaystayaal meel kasto aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska Washington. Barnaamijka caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah nin gacan macmala uu soo xidhay hawlwadeennadii caafimaadka si uga baxsado in la tallaalo.
In arrinkii laga sameeyey kaftan badan iyo dacaayad badan oo baraha bulshada lagu soo wadaagay dadkii oo leh talaalkii baan tagay talo magacan caaga baan iibsadaa talo ma buush baan iskaliyaa talo ma funaarad dheeraada iyo shaa dheeraada baan xidhaa
qisadaasi halka ay ka dhacday iyo weliba sida uu ku fashilmayba barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan sidoo kale waxaad maqli doontaan oo aynu caawana ku wada caweyn doonaa xubintiyaal abuurka iyo heesaaga ayaa iyaduna dhegaystayaal barnaamijka ka madhnaan doonin iyadoo caawanayo nala caweyn doono fanaanka cabdijabaar alkhaliiji
wax badan baan ka sheekeeyay arrintaas wax badan dadka fanku dad badan macniga iga horreeya fanaani waaweyn baa jiro nolo caawa deedta taariikhdii ka sii weyn haya laakiin haddaan xidida yare dadeera caatada haddaan soo qaato aan ka sheekeeyo waxaan de fanku waxaa maraaxil tiyaatar baa la soo mari jiray tiyaatarka markaa soo marto waxaa jira barnaamij la jiray bandhigga fanka ma haysaa xid kale
barnaamijkuna وبرنامجي عويسك واشنطن يا waxaan ku bilownay dhegaystayaal kadib ku dhawaada laba sano dunidu ay la daalaa dhacayso noocyada kala duwan ee xanuunka covid 19 ayaa dhowrkii bilood ee u dambeeyey waddamo badan oo dunida ay si taxadar leh ugu soo laabanayeen noloshii caadiga ahayd iyadoo naruurada keliya la haystaana ay tahay tallaalka lagaga hortago xanuunkan oo dunida ay ugu dhinteen malaayiin qof iyadoo ay socdaan olole bulshada loogu dhiirigelinayo inay istallaalaan hase yeeshee dadaalkaasi waxa aan la inkiri karin warar malaawaal ah oo barbar socda oo ka dhana tallaalka kuwaasoo keenay in dadka qaarkii ay rumaystaan islamarkaana ay ka walaacaan qaadashada tallaalka xilli dunida ay isi soo tarayso doodda ay dadkaasi tallaalka diidan ay la imanayaan ayaa toddobaadkan warbaahinta dunidu ay wax ka qoraysaa sheeko la xidhiidha nin la yimi farsamo macmal ah oo uu kaga gabanayo qaadashada tallaalka kadib markii waddanka uu ku nool yahay wakhti cayiman uu qabtay in dadku ay isku tallaalaan si ay noloshii caadiga ahayd ugu laabtaan sheekadan oo sidoo kale noqotay mid si weyn loogu kaftamayay warbaahinta bulshadu ay ku wada xidhiidha dhexdeeda ayaa waxaan soo dhoweyn doonaa wariyaha v o ed ee qaaradda yurub cabdixaafid cawad ismaaciil oo iyadoo dhammaystiran inoo haya
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay cabdixakiin
waagaag bal intaynaa sheekada nuxurkeeda iyo dulucdeeda u gelin ninkani muxuu ahaa marka hore
cabdixakiinow ninkani waa nin kasoo jeeda dalka talyaaniga waa nin talyaaniya waa 50 jir waxaana degan yahay magaalada la yidhaahdo biella oo ku taala waqooyiga dalka talyaaniga gobolka turinna u dhow
adduunka aad baa looga hadalhayaa ninkan bal haddaynu dhegeystayaasha la wadaagno maxay tahay nooca tallaabadan oo ku dhaqaaqay ama waxaanu sameeyey
cabdixakiino horta dee saadka war hayso dad badan baa tallaalkan bac ay kaga xidhan tahay sidaan ognahayna warbixino badan oo khaladana baraha bulshada meelaha ay ku kulanta iyo facebooka iyo dee dadka meelaha muqaaxyaha isugu yimaadaa waa ka sheekeeyaan dadkana waxunbay moodaan malaha dadka dee afrika joogiyeenay bacdana ku xidhan tahay dee yurub lafteeda iyo wadamada reer galbeedka cabdixakiinow bacdana waa ku xidhan tahay ninkan si uu u helo shahaadadii tallaalka ee laysugu tallaabayey ama haddii beenmay muqaaxyaha lagu gelayay meelaha waxa lagu cuno meelaha laga adeegto ayuu ballan u samaystay si uu tallaalka usoo qaato laakiin saaxiibkeenan maskaxdiisa iyo niyadiisa kuma ay jirinba inuu tallaal dhaba qaato
markaa tallaal inuu qaata ma doonayn haddana ballankiibu samaystay meeshii waa tegey
ha ninkan inuu tallaal qaato ma uu doonaynin oo diyaar uma ahayn laakiin ballantiina waa samaystay goobtiina waa tegey
marka meeshii markuu tegey muxuu sameeyey markaas uu tallaalkii ma qaatay mise wax kaleu sameeyey
cabdixakiinow keyugii buu galay waa fadhiistay sidii dadka tallaalka qaadanaya buu u fadhiistay dabeetana kalkaalisadii caafimaadka ahayd ayaa tidhi kursigii fadhiiso kalkaalisadaas magaceeda waxa lahdaa filipa buwo waa gabadh 60 jira wuxunbays tiri ninkii odayga ahaa dee tallaaloo irbadii ku mud waxaa kusoo baxday markaa gabadhii qiso ay ka sheekaysay oo layaab ku noqotay horta waxay tiri cabdixakiinow gacantan aan doonayay inaan ninka ka tallaalo iyo jirkiisa kale isuma eeka waxbaa jira deetana waa shakiyey bay tiri gacantii bay tiri markaa shaarka dee ballaalaabo kor u qaad markaan kor u qaaday dee waxaan arkay bay tiri wax dee gacanna u eeg haddana midabkii iyo waxbaa sibaa wax isu yara dhaafsiisan yihiin kadibna waxay tiri waa ballihow shaarka bixi shaarkii ayuu iska bixiyey kadibna halkaa waxaa kasoo baxday cabdixakiinow inuu ninkani soo iibsaday oo uu soo xidhay marka dadku gacmaha ay go-aan gacmahan ka samaysan caagga ama balastikada ee loo geliyo
waagaag markaasi aan gacantiisii caadiga ahayd ilaahay u sameeyey rasmiga ahayd aan loogu mudin irbadii hore dawadii ugu dhabicin ayuu doonaya caaggan in lagu mudo irbada haddiiyo dawada
saaxiibkaa wuxuu doonayey in marka uu shaarka uu gacanta kor u qaado irbadda lagu dhejiyo halkaa deetana tallaalkiina uu ku dhaco caaggaa dhex maro uu iska baxo shahaadadii uu de suuqa ku marayey adeegyada ku doonan meelaha dukaamada waaweyn ku galo ku socdaalo shahaadadiina uu saa ku qaato laakiin waxay tiri gabadhii kalkaalisada ahayd mar waan qoslabay tiro waan la yaabay marna waxay tiri waan ka cadhooday oo anigoo bay tiri professionala oo kalkaaliso caafimaada de inuu magaraansa kaartada yar magaraansa caatada ah ila yimaado aad baan uga carodo bay tiri cabdixakiino
arrinkan cabdixaafid saad horeba u sheegtay dad badan baa ka shakisan amaba tuhun kaga jira tallaalkii oo siyaabaha ay doonayaan waxyaaba badan oo inay ka gabadaanna doonaya haddana baalkii u baahan inay safaradoodii iyo noloshoodii wataan kaftanaa ka dhashay oo waxaan ku idhaahdaa warbaahintii bulshada aad lagu kaftamayaa gacmihii iyo qiimahooda iyo dadkii ay soo dhigayaan. Sheekadani sheeko waxay noqotay aad lagu kaftamayo. Tusaale ahaan oo kale, ninkii ma hadlay isagoo kale ma la weydiiyey sababta waxaan u sameeyey, ama faahfaahin ma ka bixiyey?
Cabdixakiinow, dhorta saaxiibka, markii uu fashilmay la ogaaday gacantan uu doonayo in la talaalo inay gacan caaga tahay, degdeg ayuu u xidhay shaarkii oo albaabka ayuu boobay. Laakiin sheekada kale, iyaduna qisada kale, qosol kale waxay tahay in arrinkii laga sameeyey kaftan badan iyo dacaayad badan oo baraha bulshada lagu soo wadaagay, dadkii oo leh talaalkii baan tegayay, tolo ma gacan caaga baan iibsadaa, tolo ma buush baan isgeliyaa, tolo ma funaarad dheeraada iyo shaar dheeraada baan xidhaa, aduu de kaftanno badan oo noocaas ayaa la sameeyey oo weliba baraha bulshada ku kulan tolo soo dhigay, sida Facebook oo kale. Qaar waxay leeyihiin gacantan markeeda hore oo ilaa 488 euro ah, tolo may qaali garoobi, talo ma la waayibo, waabay dhammaan. Marka kaftan badan iyo muuqaalo badan iyo sawiro badan ayaa laga sameeyey.
Wagag Cabdixafid, ugu dambeyn haddaynu eegno, ninkani da been buu sheegay in arrimahan oo kalena been laga sheegaa wax sahlan maaha, islamarkaana da wuxuuba la hortegay bulshadii, ma wax gaaraa jiray oo ku qasbaya amaba culays gaaro soo saarmay baa jiro soo waajahay, mise sida dadkan caadiga iyaguba talaalka ka baxsanayin buu lamid aha?
Cabdixakiin, waxaa jirta in wadamo badan oo Yurub oo uu Talyaanigu ka mid yahay, gaar ahaan intii uu soo baxay faracan cusub ee xanuunkan COVID-19, la adkeeyey shuruucdii tallaalka, iyadoo dadka iminka aan tallaalayn aanay geli karin meelo badan oo ay ka mid tahay meelaha ay habeenkii dhalinyaradu ama dadku ay ku caweeyaan, muqaaxiyaha wax laga cuno, tiyaatarada ama mashraxan riwaayadaha lagu dhigo, xataa goobaha lagu jimicsado aanay tegi karin. Dalka Talyaanigana waxay ka bilaabmaysaa isniintan soo socota oo ku beegan 6 bisha. Wadamo kale oo badan oo Yurubna taa waa la qabaan, oo Austria kamid ah, Cabdixakiino, waxa kamid ah Jarmalka ayaa kamid oo dadkan tallaalay iminka aanay geli karin meelaha wax laga cadbo. Bisha Febraayo ugu dambeyn, dhammaan dadka Austria jooga waa inay istallaalaan. Marka culayskii dowladahani ay ku soo kordhiyeen inay dadku tallaalku qaataan oo aad iyo aad u soo batay ayaa kamid a sinimaha oo kale lama tegi karo. Dadka Talyaanigana waxaan ognahay, Cabdixakiino, in kubadda aada loogu daawado oo ay caan ku yihiin, inay leeyihiin meherado badan oo dee bahashan biisada la yidhaahdo oo Talyaanigaba ka bilaabanta ay ku yaalaan. De markaa ninkan odaygi dee inuu biisadii iyo kubaddii iyo socdaalkii iyo waxyaabo badanay inay tallaalkii ku xidhan yihiin ayaa soo baxday.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Cabdixaafid Cawir Ismaaciil oo sheekadaasi nala wadaagay. Inta aynaan xubinta halabuurka iyo heesaaga u gudbin, aynu markana wada dhegeysanno heestaana Shubahadda iyo weliba Maryam Muusal Ciise.
Dulka kugu ma aminee.
aynu intaasi dhegaystayaal kaga soo gudubnay astaasi oo codkeeda inagu soo gaarsiinays fanaanada Maryan Mursal, isla markaana aynu barnaamijkeena caweyska hore ugu sii soconno. markana waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhawaataan qaybtii koowaad ee wareysiga barnaamijka caweyska Washington C. fanaanka Cabdijabaar Xaaji Cali Al-Khaliiji, kaas oo kaga waramaya waayihii fanku uu soo maray kan hadda jooga, iyo weliba qaar ka mid ah heesaha uu qaado. waxaanan marka hore barnaamijka ku soo dhaweyn doonaa Cabdijabaar Al-Khaliiji.
waa dhowahay Mr. Shirwac Waadin Salaamay dhammaantiin baadi ee asxaabkay saaxiibaday yada dhow iyo Jandure dhammaantiin maya adigaba iyo bahlin
marra waaxid anaguna waa ku salaamaynaa dekolley dadkii ku dhegaysan jiray cilaada ku dhegaysta muddada dheer fankaaga xiiseynayay in muddaa lama maqal waxay isweydiinayaan ninkii Cabdijabaar iyo fankii xagee kala marayaan.
waxba waqti bay leeyihiin, waqtigii de fankii de hore waa jiray, waana jiray doonaa, laakiin alxamdulilah rabbil caalamiin hadda waqtigan xaadirka ah waanu ka nasanay.
waagaaga bal waxaad qabato dibbaan ka weydiin doonaa iyo welibana waxaad ku nasatay dhegeystayaashiin la wadaagi doonaa. bal haddaynu heesaaga intaynaanu gelin sheekadeenna iyo weliba su-aalaha kala duwan aan ku weydiin doono, haddii aynu barnaamijka ku furano hees amaba mid ka mid a heesaaga oo aynu dhegeystayaasha usoo xulno intaynaan nuxurka wareysigeenna iyo weliba su-aalaha kala duwan u gelin, heestemaad Cabdijabaar soo qaban lahay.
soo qaban karta, laakiin aniga haddaad weydiiso trig waan usoo qabanaya. waxaana sameeyey abwaankayga weyn Cabdillaahi Diriye Bergel, waana ninka tumaaga weyn hadda la yaqaan dhacaanka bulshada abiyi weyn ayaa lahaa, waa trig laxankana aniga lahaa.
goormay markaa heestaas soo baxday haddii jibaar
waxaa heeskaas wallahi wuxuu ahaa runtii
1999 erayadeeda waxaa ka mid ah talahayga luminine Allah ayuu yartaa tugan mar unta gaygali marka wax lagu taamayo weeyaan aad loo raadinayo
maya halka Allah dadii soo gelay laftooy runtii bii gali yani si waxa weeye talahayga luminine Allah ayuu yartaa tugan mar unta gaygali yani soo gacanta soo gelay
waa mid ugu talaalano wagaag marka maqsa jirtay heestaasi ay lahayd oo la xidhiidhay iyo sida ku timid
maya runtii heesuu waxa ka taqaanay waxa uu magacaa iyo qofku deeyay abuu ku deesiga yaqaan laakiin ee waqtiga lay kaaray wax qisa uu ku xiray midna ma jirin ee kulli aan ma sii wadin runtii waaga hore dalisba wadin jiray bari dambe waxaan soo baxay la oranayo qisa dhabay oo qisa futuuday waaga hore waxa sii jirin ee waaga heesoo li kari jiray waana de la qaadi jiray qofku baarti badanaa dadku iska secret baa hadda qofku wax jecel yahay hadda ma sheegi jirin ma taa waan ku duu qof jecel yahay ma oran jiray heeska qofkaas uu sameeyay walaa miska qarin jiray oo dad lugumaas uu sameen jiray uu heesko dadna la qaadi jiray ma wala la xim jiray oo qaadi jiray asaga marka ama saaxiibkiisa ugu dhowaa laga yeebay uu shaqalay kide wuxuu baahin jiray oo maqraad isade waa laga xishoon jiray wuxuu baahin jiray ma hadee
adiyad oo lagu ixtiraami jiray in aad jibaaradeenu eegno in ee fanka Soomaalidu muddo kala duwan iyo walba casir kala duwan buu soo maray waayo kala duwan buu ku soo jiray waxa la tilmaamaa berigii hore in qofka fanaanka noqonaya ama qofka miisiga tumaya ama qofka jilaaga noqonaya riwaayadaha ka qayb galaya ilaa soo xuli jiray qofkaasi oo marxalada kala duwan soo mari jiray kadibna uu ku iman jiray sidaasi masraxa oo bulshada ugu heesi jiray ama wax ugu jili jiray hadda muddooyin ka dambe wixii ma jiraan oo de fanaaniintii waniya tagti iyo tabartii bay ku imanayaan
waxba
bal hadii
ya
haye
waxba ma ka sheekeyaa arintaas waxba ma dadfanku dad macnigeega horeeyo fanaaniin waan bajdoor nool oo caawa deeda taariikhdii ka sii weyn haya laakiin hadaan xidida yar ee dadera caatada hadaan soo qaatoon de ka sheekeyo waan jafanku xala maraaxil tiyaatar baa la soo marin jiray tiyaatarka markaa soo marto waxa jira barnaamij la soo jiray bandhigga fanka ma haysaa xid kale ay saahir kale waxa weeyaan qofkii marihiisa buu la imanaya marka la imaado waa la chanjura la marina waa la eegaya miruhu wato qofkii mirada ay isku habaysan oo qurux badan yihiin oo aan wax fool xumaan iyo cay iyo dadaqal xumi aanay ku jirin waxaa soo markaa laga tabatira la ogaado iskuna heesoo wanaagsan miruhu wanaagsan yahay dhaxankiisana la eego fanaanka waxa loo gudbin jiray haga qolayn kaan ka tuma Umar Luul ilaahu al-Xarisiya kamid ahaa ee maluug iyo qolaynkaasa marka eego qofkani inuu la socon karo wixii garan saamo tumayay ama mushkadii la tumayay ka badi baan fanaaniinta kale loo geeyaa nimanka muusikanka waa weynaa kale loo talaabiya muusiki iyo heesti loo fariisiya tiyaatar kale la yeeram geliya niman marka la hubin oo ma garanaysa masrax ama dad raalli gelin karay tiyaatarka lama soo dhigishaan dadka macni masrax lama soo saarij
marka waxa jiri jiray iyagoo qaar intay imaadaan intaan masraxa la keenin marka laga eegay halka lagu celin jiray ama dib loo soo saxi jiray
ha badan waxay hadda halka la keenin ba maayba hadda qofkii dad qof la hubaa ahayn oo la soo shiilay oo la soo ogaaday inuu dad qancin karay oo garan isadii ilaa dadka lacag ay ku soo galeen waxa lacag ay ku daawanayaan oo imanayaan fariisaneen waxay doonayaan dad wax u cuntaba hadii ay ka wadaan meeshii wax iska kaana business baa noqota marka la iska keeli maayo mid iska socda bal lama keeriyo waa la hubsadaa waxba la tabtiraa waxa shirkad dhan wada shaqeynaysa waa shirkad dhan wada shaqeynaysa oo kale
marka dadweynaha lama cameynayo wax shirraban baa loo keenayaa dhammaystiran
No. Qofka fanaanka halka la soo taago waxa weeyaan fanaan soconayo buuqa.
Waa hadan dib u celiyo xusuustaada adiga. Kulli shalom bay hayday may fugeen baan filayay. Ma xusuustaa adigana tii ugu horeysay masraxa la timaado iyo waayahaas saad soo martay.
Masraxa aanu heesta la dibay hore waxa loo dhisay baaga baa loo dhisay. Taas Allah iyo barka. Waqtiga haadirka. Sheebarkii baa anigu dayo qoyska qurbahan xagga qurbahan u baxay qurbahan iska tagay tacliin maan iska doontay oo magaraansa markii hore baa dayo wadan carabeed baa fudhasho dadka dib baa leegu celiyay meesha ilaan af Soomaaliga ku barto baa leey kaaday horta halka tan af Soomaaligi baa aan dhaafo waa waqtu heesay baa
marka
dib baa leey celiyay waxa leeyahay waan xaajiga ya
marka adigu carabaad jooga wadanka sida af Soomaaliga soo barata lagu keenay kadibna markaas aad fanaan baa noqotay baa tahay
ha af Soomaaliga markii la keenay aad runtii aanu Soomaal deemaan qolo meesha ku waxaan ku dhalnay carab ku dhalnay carab ku shaxayna la keenay afki baan bartay afki baan bartay wixii walaa baan bartay alxamdulillaah rabbil caalamiin ma faanta oo si fiican ma dhaqanka iyo afki ma u bartay ila raga suugaanta maanka maanta deemaan oo jeega laga yaqaanaan ka mid noqday alxamdulillaah fa saas oo dad maraxil ka soo maray ka bacdina daa arabteedii baan iska noqonay waana shaqaysanay tacliinteedii baan iska dhameysanay maraykan baan u sii galay ilaa kanada joognaan waqti haadirka ku noolay aniga reerkayga arurteedu alxamdulillaah soo maasha Allah
waxa halkan carabu waa halkan magaca hal khaliij uu ka soo raacay baa noqonaysa
waa halkayda ha abdulbar al khaliij uu baa ku iga soo raacay waa halka anuu waxaan ka jecelahay alburcaaw iyo ama Soomaaliga laakiin deeyayda yaa al khaliij ku meela raacay oo dadka waxa baad mar hadii baad u baahay wixii baahay waa baahay bisu xili kartid
qayb kale wareysiga kamidana waxaad ku maqli doontaana barnaamijyada caweyska Washington ee soo socda barnaamijkeena toddobaadkan intaas aan ku soo gabagabeyn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo degistiyal barnaamijkii caweyska Washington hadii aynu intaasi kaga nimaadno haatanna aynu dib ugu noqono dhinacii warbixinadii ugu yaraan 9 telefoon oo ah kuwa ay soo saarto shirkadda Apple inkee iPhone ay leeyihiin qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa loo dusay sida ay xaqiijiyeen 4 ka mid ah oo qorintana wararkamaba xogaal ku ah warbixin arintaas ay ka qortay VOA waxaynu hayaan Nuur Xasan Nuur
laba ka mid ah ila wareedka xogtaan laga helay ayaa sheegay in jabsashadaasi lagu beegsaday shaqaalaha waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ay dhaceen dhowrkii bilood ee la soo dhaafay bartilmaameedka ayaa loo badinayaa inay yihiin shaqaalaha arrimaha dibadda Mareykanka ee ka howlgalay Uganda ama guud ahaan kuwa khuseeya bariga Afrika dhacdadan ma ahan tii ugu horeysay ee lagu beegsado saraakiisha dowladda Mareykanka iyadoo la adeegsanayo softweerada wax lagu xado ee ay sameeyso kooxda NSO ee fadhigeedu yahay Israa'iil hase yeeshee kooxda NSO ayaa bayaan ay Khamiistii soo saartay ku beenisay in aysan jirin tilmaamo muujinaya in qalabkooda la adeegsaday laakiin ay hakiyeen macaamiil sameeyay isku dayo islamarkaana ay arintani baarayaan afayeenu hadlay shirkadan ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in macaamiilkii ay ku helaan in uu ku xadgudbay adeegooda ay ka joojin doonaan adeega islamarkaana ay ka qaadi doonaan tallaabo sharci ah NSO waxay mar walba sheegtaa in qalabka ay soo saarto ee loogu duso kombiyuutarada iyo telefoonada casriga ah ay kaliya ugu talagashay hay-adaha ammaanka ee dowladaha iyo macaamiishooda dhinaca sirdoonka si ay kor uga la socdaan khataraha dhinaca amniga ee ku soo wajahan saraakiisha safaaradda Mareykanka ee Uganda ayaa ka gaabsaday in arrintani ay ka hadlaan sidoo kale afayeenka shirkadda Apple ayaa diiday in uu dhacdadani jawaab ka bixiyo afayeenu hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa ka gaabsaday inuu ka hadlo faragelintan isaga oo taa beddelkeeda farta ku fiiqay go'aankii wasaaradda ganacsiga ee dhowaan shirkaddan NSO ee Israa'iil
marka xumeyn dhegeystayaal warbixintaasina dhammaystiri kara weyno guud ahaan idaacaddii intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaanu dhuleenahay dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo